Liaudetur Jėzus Kristus. Garbė Jėzui Kristui. Kalba Vatikano radijas. Malonūs klausytojai, šioje ketvirtadienio kovo 17-osios vakaro programoje popiežiaus audiencija ketvirtadienį Augustinų vienuoliams. Popiežiaus ir Maskvos patriarcho video pokalbis. Valstybės sekretoriaus mišios už taiką Ukrainoje. Ukrainos didžiojo arkivyskupo Ševčiuko mintys apie moteris. Ukrainos stiprybės simbolį. Lietuvos Caritas daiktų rinkimo iniciatyva Ukrainos žmonėms. Vatikano diplomatijos vadovo misija Bosnijoje ir Hercegovinoje. Popiežius Pranciškus Augustinų rekolektų ordino nariams atkreipė dėmesį į mažėjančio pašaukimų skaičiaus užduodamą pamatinį klausimą. Ar pasirengėme perduoti savo dovaną pasauliečiams, kad tęstų bažnyčios pastoraciją? Pranciškus kartu paragino Augustinus vienuolius apmastyti šventojo Juozapo savo ordino globėjo figūrą. Šeštadienį kovo 19 dieną minima mergelės Marijos sužadėtinio šventojo Juozapo liturginė iškilmė. Nepamirškite, jog esate pašaukti, kaip Juozapas, turėti tėvišką širdį ketvirtadienį kovo 17 dieną audiencijoje Augustinų rekolektų delegacijai sakė popiežius Pranciškus. Jis patikino, jog turėti tėvišką širdį reiškia turėti neramę širdį, mylinčią ir besirūpinančią visais jiems patikėtais žmonėmis, ypač pažeidžiamiausiais, kenčiančiais, neturinčiais tėviškos meilės patirties. Negalime būti tikri tėvai, jei nesijaučiame esą dangiškojo tėvo, kuris mus myli ir žino, ko mums reikia vaikai. Kasdien, kupini pasitikėjimo, kreipkimės į jį. Jis klausosi mūsų, įsiklauso į mūsų širdies troškimus ir poreikius, rodo mums kelią į priekį, sakė popiežius. Jis ragino Augustinus į misiją leistis su pasitikėjimu, drąsa ir kūrybingumu. Pasak jo, kūrybinė drąsa yra dar viena įsimintina šventojo Juozapo savybė. Žinome, kad dabar nelengvi laikai. Juozapui taip pat nebuvo lengva. Tačiau jis pasitikėjo Dievu. Visiškai juo pasitikėjo ir pasiaukojo jam. Tarnavo visais savo gebėjimais, talentais ir įgūdžiais. Taip pat Dievas pasitikėjo Juozapu, suteikė jam savo malonę atlikti sunkią misiją, kurią jam patikėjo. Šventasis Juozapas šiandien yra su mumis, eina šalia mūsų ir padeda mums priimti sprendimus, sakė popiežius. Jis taip pat kalbėjo apie iššūkius Augustinų ordinui ir visai katalikų bažnyčiai dėl sumažėjusių pašaukimų ir uždavė sunku klausimą.
Quiere decir que en cuanto a número vamos barranca abajo.
Kalbant apie skaičius, jie krenta žemyn, sakė Pranciškus, paminėdamas, kad jie anksčiau buvo 8 rekolektų ordino provincijos, o dabar veikia 4, ir atsižvelgus į vienuolio Augustinų amžių tikėtina, jog netrukus liks tik 2. Pranciškus prašė Augustinų neignoruoti šios tikrovės. Nebijokite užduoti savo klausimo.
Hemos preparado el laicado, hemos preparado la gente para que siga con la pastoral en la iglesia.
Tą dieną, kai nebeliks Augustinų rekolektų, kai bažnyčios pastoracijai neužteks dvasininkų, ar būsime parengę pasauliečius tęsti pastoracinį darbą? Ar būsite parengę žmonės tęsti Augustinų dvasingumą? Patikinęs, jog neketina būti pranašu, popiežius Pranciškus paragino Augustinus pasirengti, perduoti savo charizmą, kuri yra Dievo dovana tiems, kurie gali ją pratesti.
Sigamos con la oración que el Señor mande vocaciones, pero que también nos prepare para entregar nuestro don cuando seamos menos.
Toliau prašykime, kad Viešpats atsiųstų pašaukimų, bet kartu prašykime, kad mus parengtų dienai, kai mūsų bus mažiau, kad galėtume perduoti savo dovaną galimiems mūsų bendradarbiams. Darykite taip, kaip nori Viešpats. Pirmyn tęskite Dievo patikėta misija, sakė popiežius. Kartu meldė, kad Dievas laimintų visą dvasinę Augustinų rekolektų šeimą. Te saugoja jūs ir te globoja švenčiausioji mergelė Marija ir šventasis Juozapas, pridūrė Pranciškus. Šventasis Juozapas, kurio liturginė iškilmė, kaip minėta, minima kovo 19 dieną, taip pat yra popiežiaus Pranciškaus, visuotinis bažnyčios ganytojo globėjas. 2013 metais Pranciškus iškilmingai pradėjo Romos vyskupo ir popiežiaus tarnystės pareigas Šventojo Juozapo iškilmės dieną. Šventasis Juozapas taip pat yra Pranciškaus tiesioginio pirmtako popiežiaus emerito Benedikto XVI Josefo Ratzingerio, kuriam balandžio 16 dieną sukanka 95 metai, dangiškasis globėjas. Šventąjį Juozapą popiežius Pranciškus yra pavadinęs pasislėpusiu, nepastebimu, diskretišku visų mūsų užtarėjų. Iš tiesų, bažnyčios liturgijoje jis dažniau, labiau ir iškilmingiau pradėtas gerbti antrajame krikščionybės tūkstantmetyje. Šventojo Juozapo kultas ypač skleidėsi praėjusiame amžiuje.
Popiežius Pranciškus kalbėjosi su Maskvos patriarchu Kirilu apie karą Ukrainoje. Trečiadienio vakarą pranešė Vatikano spaudos salės direktorius Mateo Bruni. Pokalbėje daugiausia dėmesio skirta karui Ukrainoje ir krikščionių bei jų ganytojų vaidmeniui darant viską, kas įmanoma, kad būtų užtikrinta taika.
Popiežiaus valstybės sekretorius prie šventojo sosto akredituotam diplomatiniam korpusui trečiadienio pavakare Vatikano bazilikoje aukojo šventasias mišes už taiką Ukrainoje. Kardinolas Pietro Parolin, Vatikano valstybės sekretorius, mišių homilijoje prisiminė šios eucharistinės aukos tikslą – melsti Dievą taikos Ukrainoje malonės ir prašyti, kad padėtų visiems geros valios vyrams ir moterims tapti taikos kūrėjais. Taika yra viena iš Dievui būdingų savybių – Dievas yra taikos Dievas, jis tėvo širdimi myli visą kūrinyje ir žmoniją. Jo užmojis yra visų labui, nežalai. Todėl visi, kurie darbuojasi dėl taikos, yra panašūs į jį ir yra jo vaikai. Tačiau tikrovėje dedasi visiškai priešingi dalykai. Popiežius Pranciškus pasakė, kad Ukrainoje teka kraujo ir ašarų upės. Tai ne tik karinė operacija, o karas, sėjantis mirtį, destrukciją ir kančią. Aukų, kaip ir bėgančių žmonių, motinų ir vaikų skaičius, kaip ir sveikatos pagalbos poreikis šioje kankinamoje šalyje, kas valanda dramatiškai didėja. Pasak Pietro Parolin, jei sektume Jėzaus pavyzdžių, visi žemėje karai laipsniškai išnyktų. Jis kvietė dar labiau įsiklausyti į Viešpaties Jėzaus kvietimą. Šitaip darant, nutiltų ginklai, dar daugiau jų net nebereikėtų daugiau gaminti.
Šiandien yra 2022 kovo 17-oji. O mes jau išgyvename 22-ąją karo dieną. Pradedame ketvirtą šios siaubingos neteisingos agresijos prieš Ukrainą savaitę. Tačiau kiekvieną rytą galiu pasakyti, kad Ukraina laikosi, Ukraina kovoja. Kasdienėje vaizdo žiniuje sakė didysis graikų katalikų bažnyčios Ukrainoje arkivyskupas Svetoslavas Šepčiukas. Jis citavo Ukrainos himno eilutę, jog šalyje nemiega nei laisvė, nei šlovė. Kai kalbame apie savo tėvynę mūsų Ukrainą, kuri laikosi kovoje, kaip Ukrainos simbolis prieš akis iškyla moters figūra, kalbėjo ukrainietis ganytojas. Moters, kuri neša neapsakoma karo naštą, mirties jūros apsuptyje, kuria ir saugo ateitį. Kasdien bendraudami su žmonėmis atvykstančiais į mūsų parapijas, ypač Kyjeve, Charkive, Zaporožėje, Odesoje, pirmiausia matome moteris, kurios rūpinasi seneliais, maitina savo vaikus. Kai jaudinamės dėl besislepiančių slėptuvėse nuo bombų, ten taip pat pirmiausia matome moteris, sakė Ukrainos graikų katalikų bažnyčios vyriausiasis ganytojas. Pasak jo, paprastai drąsa siejama su vyru, bet šiandien moteris yra Ukrainos stiprybės ir drąsos simbolis. Šiandieninė Ukrainos moterų drąsa teikia vilties. Šiandien su dėkingumu meldžiamės už mūsų merginas ir moteris Ukrainos ginkluotosiose pajėgose, kurios gina tėvynę su ginklais rankose. Su užuojauta meldžiamės už moteris nukentėjusias nuo šio karo okupuotose teritorijose, mūsų kaimuose, ypač Kyjevo regione, moteris tampa pirmosiomis okupacijos aukomis, smurto, pažeminimo, prievartavimo aukomis, karčiai pažymėjo ganytojas. Priminęs ir visas moteris su vaikais, kurios buvo priverstos palikti tėvynę ir bėgti. Kalbama, kad pabėgėlių skaičius viršijo 3 milijonus, didžioji dalis – tai moteris su vaikais, kurių vyrai liko ginti krašto. Kas gali iki galo suprasti moters skausmą, gedint kare žuvusio sūnaus, kare netekto vyro, brolio ar sesers, klausė didysis arkivyskupas. Reikia žavėtis, pasak jo, tomis moterimis, kurios meldžiasi Dievui, kaip garsioje Kyjevo ikonoje vaizduojama Dievo motina, iškėlus, išskleidusi rankas, dieną ir naktį tarsi nepajudinama siena, už savo miestus, už savo žemę. Šiandien moteris yra mūsų žmonių viltis, be baimiškumo, gyvybės pergalės prieš mirtį simbolis, simbolis to, kad Ukraina išliks net nežmoniškomis aplinkybėmis, sakė Svetoslavas Šepčiukas, paraginęs maldoje pasirengti būsimam popiežiaus Pranciškaus Ukrainos ir Rusijos paukojimui Marijos nekaltai širdžiai. Ir patikėkime, Ukraina ir Ukrainos moteris švenčiausiosios mergelės globai, sakė Ukrainos graikų katalikų galva.
Kovo 17-18 dienomis Lietuvos Caritas organizacija kartu su 7 vyskupijų Caritas centrais skelbė humanitarinės pagalbos Ukrainos žmonėms rinkimo akciją. Jos tikslas – surinkti reikalingų daiktų, kurie padėtų kenčiantiems nuo karo Ukrainoje. Surinkti daiktai ir priemonės bus skirti Severodonecko miesto gyventojams. Daiktai bus renkami Vilniuje, Kaune, Marijampolėje, Panevėžyje, Šiauliuose, Klaipėdoje ir Kaišėdoryse. Plačiau skaitykite Šventojo Sosto žinių portale.
Arkivyskupo Paulo Richardo Gallagherio Vatikano santykių su valstybėmis sekretoriaus vizitas Bosnijoje ir Hercegovinoje yra popiežių ir Šventojo Sosto pastangų padėti taikai ir teisingumui šioje pasaulio dalyje tesinys, pareiškė Sarajevo arkivyskupas Tomas Vukčičius. Vatikano diplomato vizito šioje Balkanų valstybėje programoje nurodoma, kad kovo 17-20 dienomis jis aplankys 5 vietovės, visų pirma sostinė Sarajevą, po to Mostaro ir Banija Lukos miestus, visų 3 katalikiškų vyskupijų krašte centrus, taip pat laikino migrantų priėmimo stovyklą greta Ušivako kaimo, kurioje apsistoja per šalį vakarus pasiekti mėginanti žmonės ir Marijos apsireiškimu išgarsėjusią Medžiugorje, virtusią svarbę piligrimystės vietą. Galima priminti, kad Bosnija ir Hercegovina sudaro trys didelės etninės bendruomenės. Didžiausia yra bosnių, daugiausia musulmonų, antra pagal dydį yra serbų, daugiausia ortodoksų ir galiausiai kroatų, dažniausiai katalikų. Praėjusio amžiaus 9-ame dešimtmetyje kraštą nusiaubė pilietinis ir etninis karas, atėmęs 10 000 gyvybių, pagarsėjęs nusikaltimais prieš žmoniškumą, galiausiai nutrauktas su NATO koalicijos įsikišimu. Už Lietuvą teritoriją mažesnėme, tačiau gyventojų skaičiumi šiek tiek viršėjančiame krašte po karo buvo sukurta administracinė ir politinė sistema, kuris stengiasi atsižvelgti į etninę įvairovę – bendruomenio autonomiją. Bosnijos ir Hercegovinos valstybė sudaro Bosnijos ir Hercegovinos federaciją, apimanti bosnių ir kroatų gyvenamas teritorijas, bei iš dviejų pusių ją supanti Bosnijos ir Hercegovinos serbų respubliką. Šią įvairovę atspindi ir kolegiali prezidento institucija. Ją sudaro trys asmenys – bosnis, serbas ir kroatas. Jie renkami 4 metams ir keičiasi kas 8 mėnesius. Sarajevas yra juridinė krašto sostinė. Mostarą galima pavadinti faktinę kroatų bendruomenę, o Banja Luka – faktinę serbų bendruomenę sostinę. Kaip minėta, arkivyskupo Paulo Galagerio vizitas apima visus šiuos tris centrus. Ekonominė ir socialinė Bosnijos ir Hercegovinos padėtis ir toliau lieka nepavydėtina. Pragyvenimo lygis nėra aukštas. Už tai aukštas yra korupcijos lygis, kaip ir nusikalstamumas. Tačiau pastaraisiais mėnesiais įsisiubavo kiti veiksniai, dėl kurių ir taip trapi politinė krašto pusiausvyra rizikuoja sugriūti. Vienas iš triados sudarančios prezidentūros institucija narių serbas Miloradas Dodikas aktyviai propaguoja serbų bendruomenės atsiskirimą ir paskelbimą nepriklausomą. Visai neseniai, šių metų vasarį, jis paskelbė apie planus serbų etninėse teritorijose įkurti savarankišką kariuomenę ir teisėsaugos sistemą, mesdamas tiesioginį iššūkį dabartiniai santvarkai. Čia įsiterpė ir geopolitinis matmuo. Miloradas Dodikas remiasi Rusijos federacijos parama, o Bosnijos ir Hercegovinos ekonominis bei politinis nestabilumas yra kliūtis daryti pažangą stojimo į Europos Sąjungą kelyje. Sarajevo arkivyskupas Tomas Vukčičius, kuris 2022 sausio gale šiose pareigose pakeitė istorinę Bosnijos ir Hercegovinos katalikų bendruomenės figūrą kardinolą Vinko Puljičių, Sarajevo arkivyskupijai vadovavusi nuo 1990 iki 2022 sausio, Vatican News vasario mėnesį duotame interviu neslėpė nerimo. Pasak jo, pastarąjį dešimtmetį trūko būtiniausių politinių ir teisinių reformų, susidarė palankios prielaidos tiek separatistiniams, tiek su vienodinimo nuostatoms klisti. Pagrindinės problemos yra vidinės, bet ir Europos Sąjungai, neneigiant pastangų ir padaryto gėrio, kai kuriuose srityse galima prikišti aplaidumo nuodėme. Arkivyskupas Polas Galageris, vykdydamas misiją jautriame Bosnijos ir Hercegovinos kontekste, susitiks su įvairiais politiniais ir religiniais lyderiais, o kiekvienos savo vizito dienos vakare vadovaus šventosioms mišioms taikos, susitaikymo ir pažangos intencija trijose katalikų katedrose – kovo 17-ąją Sarajeve, kovo 18-ąją Banja Lukoje ir kovo 19-ąją Mostare.
Kalba Vatikano radijas, laida lietuvių kalba, baigėme. Garbė Jėzui Kristui, Laudetur Jėzus Kristus.